Kdo říká, že je v světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní.
I mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračná hnaná bouří. Je pro ně připravena nejčernější tma. Řeční prázdně, nabubřelé a svádí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymanili ze života klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Jestliže tedy ti, kdo poznáním spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali pravdu, spravedlnosti, než aby se po její poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil ke svým vývratkům, umytá svině si zase válí v bažině.
To už jsme tu dlouho neslyšeli, vidíte něco takového. I to je třeba si připomínat. Zvláště, když budeme uvažovat o svobodě. Protože svoboda je obrovská zodpovědnost. A ve jménu svobody člověk může snadno upadnout do své vole. Svoboda sama je obrovský civilizační výdobytek. Po celá staletí žili lidé ve velké většině v nějaké formě otroctví, nevolnictví nebo podanství. Když si uděláte průřez antickou společností, středověkou společností, raněnovověkou společností, tak zjistíte, že těch opravdu svobodných lidí, kteří se mohli stěhovat, mohli se ženit, vdávat, jak chtěli, mohli studovat, mohli nabývat majetek, že jich byla menšina, že to byla uzonká skupinka vyvolených, ale většina obyvatelstva byla nějakým způsobem buď zotročená, anebo znevolněna. Ti lidé se nesměli volně pohybovat, nesměli si volit zaměstnání, nemohli nakládat volně se svým časem, nemohli se vzdělávat, nemohli vstupovat do manželství svobodně, nemohli si vůbec volit, čemu nebo komu budou věřit náboženství. V té náboženské oblasti byli po celá staletí lidé spoutáni jinou formou otroctví. Byla to otroctví související se strachem a s pověrami. Ať už se díváme zas na ten antický svět, kterému vládl osud, nebo na svět středověký, který byl plný různých pověr a strachů. Nakonec to platí možná do současnosti. Součástí náboženství po staletí byly obřady, oběti, úlitby, všelijaká zasvěcení, která měla to božstvo nějak usmířit, naklonit si ho, uplatit, prostě udělat to tak, aby mě neohrožovalo. Dodnes to znají lidé v Africe, kteří žijí v neustálém strachu z démonů třeba. Moderní doba přinesla svobodu. Přinesla rovnost lidí a do rozhodování přinesla racionalitu. Takže zhruba od první třetiny 19. století se ta společnost radikálně proměňuje, ale mluvím samozřejmě pouze o euroamerickém prostoru, vůbec nemluvím o Asii nebo Africe nebo Latinské Americe. Osvícenství přineslo také výdobytek, že člověk může věřit, čemu chce, nebo nevěřit, čemu nechce věřit. A velmi často to mělo za důsledek, a do dneška to vidíme, že člověk věří především sám sobě. Že věří v člověka a v lidstvo a v sebe, ale nevěří v nějakou transcendentní sílu. I když je to také v uvozovkách, protože víme, jak lidé věří kartářkám a všemu možnému, takže to taky není tak úplně absolutní. Ale ve chvíli, kdy člověk začal věřit v sebe, a filozoficky si to zdůvodnil na konci 19. století, tak najednou narazil na obrovského nepřítele svobody. Tím nepřítelem svobody je on sám. Když moderní člověk zjistil, že všechno může, tak to začal zkoušet a objevil nekonečné možnosti své vole. Dostojevský v Bratrech Karamazových to formuluje těmi slovy: není-li Bůh, je všechno dovoleno. Ale bohužel to nevedlo k větší míře svobody, ale naopak k větší míře otroctví. Jako první to zkusili bolševici v Rusku, kteří zbořili všechna tabu, společenská, náboženská, všechny vymoženosti morálky a všechny normy, které omezovaly lidskou svévoli. Všecko zbourali. Oni objevili skutečnost, že člověka lze nejenom zotročit nebo zabít. To dělali v menší míře i ty předchozí, řekněme, agresoři. Ale oni objevili, že člověka je možno učinit nástrojem k dosažení nějakých vyšších cílů. Že člověk nemusí být cílem, ale prostředkem. Pamatujte si tady tohleto slovní spojení. Člověk nemusí být cílem, ale prostředkem. Za chvíli se budeme bavit o vztazích mezilidských a tam to bude velmi důležité. Miliony lidí se staly jakýmisi laboratorními myškami, na nichž se trénovalo, jak vládnout, jak organizovat průmysl, jak učinit zemědělství nezávislým na klimatu či lidských zdrojích. Na těch lidech se zkoušelo, jak je lze ovládnout, jak lze ovládnout člověka, jak lze změnit rodinu, jestli se dá zrušit rodina, jak lze měnit čas. Zavedl se pětidenní týden, přičemž se pracovalo 5 dní. Pak se zavedl 7denní pracovní týden, takže nebyl volný den. To všechno se zkoušelo v tom bolševickém Rusku. A především zkusili udělat experiment zlomení člověka, úplného zlomení lidské osobnosti. Aby si člověk nevěřil, aby nikomu nevěřil, aby byl úplně poddajný. Takže lidská osobnost byla redukována na pouhý nástroj bez vlastních myšlenek a názorů. Podotýkám, že v roce 1937 žilo v Sovětském svazu 162 milionů lidí. Při tom sčítání obyvatel oni čekali, že jich bude 180 milionů, ale protože to vraždění bylo tak velké, tak jim těch 18 milionů chybělo. Z těch 162 milionů lidí bylo 10 milionů otroků, kteří žili v těch koncentračních táborech, v gulazích. Otroci, jejich život neměl žádnou hodnotu. Potom tam bylo mnoho milionů nevolníků, což byli rolníci, kteří byli zbaveni svého majetku a kteří museli pracovat na kolchozním a neměli možnost se stěhovat, neměli možnost se jakkoliv uplatnit osobně, prostě jenom dřeli, ale žili ve své chalupě a nikdo je nemohl zabít jen tak. Takže tím se lišili od těch otroků. No a většinu společnosti tvořil průmyslový proletariát, který prostě jenom dřel a dřel a dřel. Tito všichni lidé byli nástroji k dosažení socialistického blaha pro vyvolené. Pro těch několik desítek tisíc, kteří tvořili tu vládnoucí skupinu a kteří si mohli užívat majetky, kulturu, bohatství, svobodu, cestování. Tohle to trvalo v této vypjaté, vyhrocené podobě do roku 1953, do Stalinovy smrti. Potom se to začalo trošku měnit. Podobných experimentů se svobodou, a znovu připomínám, že mluvím pořád o svobodě člověka dělat si, co chci, když se mi to umožní. Tak těchto experimentů se svobodou, která se zvrhla v totální svévoli, poznalo 20. století mnoho. A neměli podobu jen totalitních režimů, toho bolševického nebo nacistického, ale měli také podobu naprostého uvolnění mravnosti, masového rozšíření pocitu, že já jsem ten nejdůležitější. Tohle známe ze západní společnosti, ze západní kultury. Já jsem v centru pozornosti. Nechci tady uvádět příklady, ale stačí, když se podíváme kolem sebe na realitu České republiky v roku 2018, abychom viděli, že svoboda automaticky nevede k pokoji a radosti. A to jak v té rovině společenské, vidíme, že jsme si svobodně zvolili takové představitele, jaké jsme si zvolili, že v rámci svobody a demokracie se znovu dostávají k moci ti, kteří tvořili ten bolševický stát. Ale mám na mysli také poměry, které vládnou mezi námi, čili v mezilidských vztazích, v rodinách, ve společnosti, kterou každý z nás tvoříme se svými blízkými. Nejvíce lidi trápí samota, izolovanost, neschopnost se sdílet, neschopnost budovat přátelství a potom hluboká krize rodin. Tedy neschopnost vytvářet funkční rodiny, které by člověku tvořily zázemí. Teologicky řečeno, hřích sebestřednosti nám brání prožívat lásku. Láska, která má podobu být pro druhého partnerem, být pro druhého přítelem, být pro druhého bratrem. V duchovní oblasti, ke které má vést svoboda člověka, rozvíjet duchovní složku své osobnosti a nalézt s Bohem spojení. A v tomto spojení s Bohem nalézt sám sebe. Nalézt to, kým jsem. V rozhovoru s Židy v tom prvním textu z Janova evangelia Ježíš říká: poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A když namítají ti jeho oponenti, že svobodní jsou, tak upřesňuje: každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Takže pravda, která nás učiní svobodnými, je pravda o nás samých a o tom, jak můžu překročit vlastní limity, limity vlastního sobectví, sebestřednosti. Co je to otroctví hříchu, o kterém zde Ježíš mluví? Je to situace, kdy dávám ve svém životě prostor tomu, co je v rozporu s tím mým životním určením. No, každý z nás máme nějaké životní určení, Pán Bůh nás k něčemu stvořil a jestliže já se ve svých praktických krocích životních stavím do cesty tady tomu určení, tak to je hřích. A to platí ve společnosti a platí to i v osobním životě. Ve společnosti třeba každý z nás je stvořen k tomu, aby byl druhému bližním. A především, aby byl bližním těm slabým, pronásledovaným uprchlíkům, chudým, sociálně znevýhodněným a tak dále. Jestliže já se tomuhle postavím, začnu volit nějaké fašisty nebo nějaké lidi, kteří prostě šíří hysterii z uprchlíků, tak se dostávám do situace hříchu. Protože jsem v rozporu s tím určením svého života. Trošku jsem to zjednodušil, ale v zásadních obrysech to tak je. No ale nejlépe je to vidět v mých osobních vztazích, čili v rodině. Co je smyslem rodiny? Tak asi by se našlo mnoho definic rodiny, ale já jsem si vymyslel takovou definici, s kterou nemusíte souhlasit, že smyslem rodiny je sdílení, které nás osvobozuje od izolace a samoty. Jo, asi by se tam dalo něco doplnit, ale prostě pro mě rodina je místem, kde se mohu sdílet. A oni se mnou. A já jsem tím osvobozován od té izolace a samoty, ve které celoživotně zůstávám a trpím. Pokud zaujmu postoj vládce a pána, který všechno určuje, každého peskuje, všechno srovná, na děti křičí, od ženy se domáhá jen svých práv, no tak jsem se dostal do rozporu s tím určením rodiny a hřeším. Je to hřích, je to situace hříchu, ta rodina nemůže fungovat a rozpadá se, všichni jsou v ní nešťastní a mají pocit zotročení. Rozumíte? A nemusí tam být nějaký, že bych byl nevěrný té manželce. Nějaký konkrétní čin, který by se označil jako hřích a vystavil se jako na ceduli, jakože tohle to ten člověk dělá. Ne, jenom jsem prostě blbý, zlý mačo, který je zakomplexovaný a na té rodině si to léčí. A už je to hřích. A je to vážná krize. Jiná situace. Stav rozkladu vztahu může vzniknout tak, že jeden z partnerů začne lpět na svých nárocích. Já mám na to nárok. Na něco. A může to tak být, že v normální rodině to ten člověk třeba má. Ale já na tom začnu teď trvat bez ohledu na možnosti toho druhého. A to potom padají ultimata a partner, který není schopen nebo není ochoten plnit ty mé požadavky, je najednou vyšachován, protože já stavím ultimáta. A končí jakákoliv komunikace, jakékoliv sdílení. Prostě ti lidé vedle sebe jenom žijí a vzájemně trpí. Jiný model krize spočívá v neschopnosti či neochotě naslouchat druhému, který je dlouhodobě s něčím nespokojen. A to může být prostě chování partnera nebo celý model rodiny je takový, že jeden z těch dvou je tam trvale nespokojen. A snaží se to tomu druhému říct a vysvětlit a bavit se o tom. A ten to pořád odmítá, odmítá, odmítá. Až jednou ta napnutá struna praskne a ten nespokojený z té rodiny odejde, konec. A zase je to hřích, který není nějaký zjevný, no tak to, že se nechci bavit o nějaké konkrétní věci, co pak to je hřích? Ano, to je hřích. Vidíte, jak je to ošidné dělat taxativní vymezení, co jsou hříchy? Když se někdo ptá, jestli nějaké chování je hřích, to je absurdní otázka. Protože v nějaké situaci to může být hřích a v nějaké situaci to není hřích. Prostě hřích je to tehdy, jestliže je to v rozporu s určením života, rodiny, společnosti, církve. Vždycky je to stejné. Vždycky je tam jeden důležitý moment. Chybí úcta. Úcta k tomu druhému, jako k lidské bytosti. A tedy chybí opravdová láska, která nehledá svých věcí, ale štěstí a blaho toho druhého. Zkuste si teď jenom tak promítnout své rodiny, své manželství, své vztahy k dětem, k rodičům, já nevím ke komu, k přátelům. Máte skutečně cíl, aby ten druhý byl šťastný? A nebo máte na mysli sebe a své štěstí a to, jak vy tam trpíte, protože nemáte to a to? Tak o tom mluvíme třeba na mládeži, když se snažíme upozornit se na to, že i maminka je člověk, který také má své limity a své možnosti a nemožnosti, aby i ty děti, které už jsou velké, si uvědomili, že nejsou už v tom centru pozornosti, tak jako když byly malé, protože už jsou dospělí. A to též platí ve škole, ve vztahu k učitelům a tak dále. Těch modelů je spousta. A ve vztahu rodičů k dětem zase hřích, který se nedá taxativně vymezit. Přehnaná ochrana a omlouvání dětí z nich tvoří sobce a egocentriky. A je to hřích. Ale kdo vám to řekne? Matko, která si nepotrestala své dítě, které se chová hulvácky a sprostě, která si mu nenastavila hranice, že hřešíš. A odplata za hřích je smrt. To není jenom nějaká hra slov společenských konvencí. Jestli ta Bible je Boží slovo, tak to není legrace. Ale stejně tak uplatňování moci a převahy. Kdo je tady pán? To je stejný hřích. Vždyť přece my musíme mít úctu i k tomu malýmu Tomáškovi. Přestože je malinký, ale i on už je hoden naší úcty. Protože jinak z něho bude člověk ušlápnutý a zlý. Takže hřích není jenom smilstvo a nevěra, ale i neschopnost chovat se moudře a spravedlivě. Takže život je úkol. To je cesta pádů, omylů, hříchu a pokání. Protože každý z nás musíme vyznávat, jak to kazíme. A to nás posouvá dál. Otroctví hříchu vede k izolaci. Sobec, násilník, egoista nemůže žít ve vztazích. Nejde to. Aby to bylo dlouhodobé a uspokojivé, to prostě nemůže fungovat. A proto se rozpadají rodiny. A proto se rozpadá i církev. Bohužel. Druhý list Petrův pojednává o falešných učitelích, kteří slibují lidem svobodu. A přitom jsou to služebníci záhuby. Klasickým reprezentantem takovýchto učitelů tak jsou dnes ti političtí dobrodruzi. Jo? Populisté, kteří teda nefungují v náboženské sféře, ale fungují v té sféře společenské, a naslibují lidem kde co. A přitom je to vlastně jenom manipulace. Jsou to v podstatě autokraté, diktátoři, vědí, co chtějí, a to lidem imponuje. No. Ale těmi učiteli nemusí být jen konkrétní lidé. To je teda moje teorie. Tak zas podrobtej kritice, ale já si myslím, že dnes je tím svůdcem spíš ta doba. Klima. Společenské klima. To, co je normální, tak to dnes chodí. To jsou prostě poměry. A ty poměry snadno vlezou i mezi nás, do našich rodin, církve. Takže odtud potom pramení ten pocit, že mám právo na štěstí. Prosím vás, před 100 lety nikoho nenapadlo, že má právo na štěstí. A předtím 2000, nebo já nevím, kolik lidstvo trvalo ještě víc, že jo? X tisíc let nikoho nenapadlo, že má právo na štěstí. Když přečtete korpus světové literatury, tak právo na štěstí se objevuje až s osvícenstvím, ale především ve 20. století. Že mám právo na štěstí. Ale bohužel to právo na štěstí je většinou na úkor druhých. My jsme si tady ve čtvrtek četli Korzára od Byrna. Tak Lord Byron přišel s tím právem na štěstí. Ale to právo na štěstí prostě vede k neštěstí, protože ty lidi kolem umřou. Ono je to zničí. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jej, budou jejich konce horší než začátky. Ty poskvrny světa, to nemusí být nějaké, já nevím, smilstvo nebo něco takového. To je vůbec to myšlení, jo, toho světa. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Co je tím přikázáním? Co je svatým přikázáním, které nám je svěřeno? No já si myslím, že to je prostě to miluj Boha a miluj svého bližního jako sebe samého. Že to je ten kategorický imperativ pro každého křesťana. Tedy měj ho v úctě, važ si ho, dělej vše pro to, aby mohl důstojně žít. Sám třeba trp škodu, ale bojuj za toho druhého. Přikázání lásky se nás týká ve všech oblastech. Partnerství, děti a rodiče, příbuzenství, ale i další vztahy, které máme. Učiň vše, co je ve tvých silách, aby ti kolem tebe mohli žít jako svobodní lidé. Nemáš právo žít na něčí úkor. A jsme u toho, co zneužili ty komunisti. Nemáš právo učinit druhého člověka nástrojem ke svému blahu, ke svému obohacení, k uspokojení, citovému, sexuálnímu, že se najím, protože mi uvaří a já nevím, co všecko. Na to nemáme nikdo z nás právo. My nežijeme ve vztazích proto, aby nám ti druzí sloužili. A pokud se tak děje, tak je to reciproční služba, vzájemná služba. A to nemyslím teď službu jako opravdu nějak fyzicky si pomáhat jenom, ale služba i v té oblasti duševní, emocionální a tak dále. My máme, bratři a sestry, jeden příklad v Biblii, kdy Petr se ptá Ježíše, kolikrát má odpustit tomu svému bratrovi, když proti němu zhřeší? Snad až 7krát. A víte, co na to odpovídá Ježíš? 70krát 7krát. To neznamená, že si to spočítám, jo? Že to je nějaký kolik 144 000krát, ale znamená to pořád, nekonečně. Takže kdyby ten můj blízký 70krát 7krát zklamal, máme mu znovu odpustit. Nikdy nesmíme nikoho odepsat. Protože když ho odepíšeme na zemi, má být odepsán i v nebi. Svaté přikázání našeho života zní, miluji. Kdo se zpronevěří lásce, odpuštění a milosrdenství, ztrácí svobodu. A padá do otroctví sebe, svých žádostí, svých nálad, svých emocí a naplní se na něm přísloví, které cituje 2. Petrova. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku. Jo, vrátíte se sami k sobě, k vlastnímu vývratku a svině umytá se zase válí v bahně. Tak Pán Ježíš nás vysvobodil z moci hříchu. Nezřekli jsme se téhle svobody? Odmítáme ji nebo ji přijímáme? Byli jsme stvořeni ke svobodě. Nejen k té občanské a politické. Tam bohužel se může stát, že tu svobodu ztratíme. Že nás nějací politici zotročí. Ale především jsme byli stvořeni ke svobodě od hříchu. Od sebe, od svého sobectví a egocentrizmu. Tak toho využijeme. Amen.